kun sagale America saganta afan oromoti kamultan hordofto takenya saganta wanjimata rapkin de fanne kan kesumesu an mitikuf kaduti akka lakofsa saati etiopiat galgalagalgal saati la mawala karanga saati sadit sagale in america saganta nafa noromo yeromara witata hanga jimata radio ni da televizini ast magala washington ra kan tamsasu amma jalqabera oduwani fi saganta wan harda afkamnu kesa commission mirgana moma etiopia ibsabasen abanta ita da bile hawasun Ethiopia uguri waldale si dikir ratika ajuru na yadese rajechusa manni murti walana federala kan Ethiopia da main dredawa tadda chaisa socho ajijigat misensota al-shabab saddetta misaddetta ratika da bihida hanga wagga digdamati murte su isati kan nembro isimbrangenya hanga tumura sagantale kenya tin walintura ambadabaren kan oduti odu harraf kam nufimmo jalla negamada
Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa uggura dhaabbilee waldaalee siiviikii irra kaa'ame ilaalchisee yaaddoo qabu ibseera. Komishinni kun ibsa har'a muddee 27 baaseen xalayaa sarbama hamaa dhaabbileen kun raawwatan bal'inaan hin ibsineen dhaabbilee waldaalee siiviikii sadii mirga namoomaa irratti hojjetan hojiirraa dhorkamuu isaanii dhimma yaaddessaadha jedheera. Dhaabbileen hawaasa siiviikii irra deddeebiin uggurri kaa'amu iddoo lammummaa dhiphisuun mirga waldaa keessatti gurmaa'u irratti dhiibbaa hamaa geessisuu akka danda'us komishinichi ibseera. Kanaaf abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasa siiviilii kan Itoophiyaa jaarmayaaleen hojii isaanii addaan cite kun hojii isaaniitti akka deebi'aniif haala akka mijeessuuf waamicha dhiyeessee jira. Dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in sadan dhorkaman keessaa tokko kan ta'e kaawunsiliin mirga namoomaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef ala sochii siyaasaa keessatti hirmaachuu isa jedhuun aangawoonni akka isaan dhorkan yookaan ittisan ibsee jira. Dhaabbilee sadan jechuun giddugalli guddina mirgaaf deemookiraasii akkasumas ogeessonni seeraa mirga namoomaaf jedhamuu fi walitti qabama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa kanneen jedhamaniif mirga namoomaa laalchisee hojjetaa jiran. Abbaan taayitaa dhaabbatoota hawaasa siiviikii sadaasa bara 2017 hojiirraa dhaabee akka ture ni yaadatama. Waajjirri abbaa taayitaa kun muddee lama bara 2017 xalayaa barreesseen jaarmiyoonni hawaasa siiviilii sadeen uggura irra kaa'e kan kaase ta'us muddee torba bara 2017 irra deebiin xalayaa barreesseen sadeen keessaa lama jechuun giddugala guddina mirgaa fi deemookiraasii akkasumas ogeessonni seeraa mirga namoomaaf jedhaman. Sochii kamiyyuu akkan taasifne yeroo lammataaf uggure jira.
Manni murtii olaanaa federaalaa kan Itoophiyaa dameen dredawaa dhaddacha isaa socho'aa jigjigaatti miseensota al-shabaab 88 irratti muddee 25 darbe kanatti hidhaa waggaa hanga waggaa 20tti murteesse. Ministeera haqaatti hoogganaan damee dredawaa obbo Qaasim Amaan sagalee Ameerikaatti akka himanitti shakkamtoonni 81 kan galmee tokko jalatti himatamaniiranii fi shakkamtoonni 7 biroon immoo kanneen galmee garaagaraa jalatti sadii jalatti himatamanii. maniiran hidhaa ji'oota ja'a hanga waggaa 20tti itti murtaa'eera jedhan miseensonni al-shabaab 88 kanneen namoota siivilii 323 fi miseensota poolisii humna addaa irratti haleellaa raawwatanii fi qabeenya birrii miiliyoona 23 irratti miidhaa dhaqqabsiisanis jedhaniiru. Al-shabaab biyyoota akka yuunaayitid isteetsii fi Itoophiyaan akkasumas kanneen biroon dhaaba tarree shororkeessummaa jala galeerudha jechuun dredawaarraa kan gabaase Addis Chokkoli. Gara oduu keenya biraatti yommuu dabarru immoo Naayijeeriyaan gaafa ayyaana kiriismasii jechuun kan roobii darbe kabajame sana haleellaa xiyyaaraa namoota 10 ajjeese sana qorataa jirti jedhame.
Aangawoonni Naayijeeriyaa kutaa Sokootoo kaaba dhihaa keessatti haleellaa xiyyaaraa guyyaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus waraanni raawwatee yoo xiqqaate namoota 10 galaafate sanarratti kamisa kaleessaa qorannoo jalqaban. Bulchaan Sokootoo Ahmed Aliyyuu ibsa barreeffamaan baasaniin halawon halella tayara robi ganama rawata me sababata an ilaljise qoranno ngadi fagenya mirkane su gaggesu warana nigeria walin mariya cha kajiran dubbataniru warani gamasan ifsarobi darbe basen gare shoror kesumma la kurwa gandota gidani fi rum duati titiye fate akature kan ifse yotaw aliyun garu alillan kun lubula mile kulkullu galafate jedan angonni kutabi yatti akajeranitti namonni kudandu fi namonni dun madausani ifsaniru aliyun mati midamtotaf jajjabina kanawon yotaw mallaqam nyatan akadegeran wadagalaniru Haten kun waggoti darban kesa halella akkatasa waldura duwa rawatame kesa kadye nyayo tau. Amnesty International dabalate gare wambilgana moma falman brit yaddu hamme sejra.
Chayinan degar sa warana Amerikan Taiwani filapsitef jach abile torbarra kokobi kesa jirti.
Motumman China enya kana United States gurgurta me shawarana ti gargasa Taiwani kennu blabsite devi kennu daf ablator bar qoqobbi ka ejira Taiwan odola ofin of bulche Toyota China ngaru Taiwan lafabiya koti jetu falmiti minister imma ala China jimatarra akajede ti qoqobbin kun kan ufes Sera baasi wagga kan ittisaaf motumma United States kan enya kana raggaasi samif deebi ta'u saahibse qabxiilee Chaayinaaf gaariin taane baay'ee of keessaa qaba jedheera. Chaayinaan gargaarsa waraanaa Ameerikaan Taayiwaaniif guutu mormiti. Kana malees yeroo baay'ee immoo dhimmi gurgurtaa yookaan gargaarsi erga labsamee booda dhaabbilee dhimmichatti hidhata qabanirra qoqqobbii keessi. Qabeenyi dhaabbilee kunneeni kan Chaayinaa keessaa qaban kamiyyuu akkan sochoone kan dhorkamu yoo ta'u dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa Chaayinaa keessa jiran sochii hojii kamiyyuu isaan waliin akkan gaggeessine dhorkamaniiru.
Israa'el daangaa Siiriyaa fi Liibaanos irratti bu'uuraalee misoomaa jiran rukutuushee beeksifte.
Waraan Israa'el jimaataarraa haleellaa qilleensarraa daangaa Siiriyaa fi Lebaanon naannoo ganda jantaa xuraalee jiran irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessuusa gabaasee jira. Iddoon kun meeshaa waraanaa garagaree hidhate kan Hizbollaatti geessuuf oolaa jedheera. Humni qilleensaa Israa'el har'a dursee bu'uuraalee meeshaa waraanaa karaa Siiriyaa gara dhaabbata shororkeessummaa ta'e Hizbollaa kan Lebaanonitti argamutti geessuuf itti fayyadamaa turan. Bakka qaxxaamura jantaa daangaa Siiriyaaf Lebaanon irratti argamutti rukuteera jechuusaa ibsi waraanni biyyattii baase beeksiseera. Haleellaan kun gama Siiriyaan yookaan Lebaanoniin ta'uunsaa garuu kan hin ibsamne yoo ta'u waraanni Lebaanon Israa'el abbaa biyyummaa Lebaanon haleeluu fi magaalotaaf gandoota kibbaa barbadeessuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsite jechuudhaan erga himate guyyaa tokko booda kun raawwate. Naannoo jantaatti bakki qaxxaamura beekamaan hin jiru garuu naannoon kun qaxxaamura seeraan alaatiin beekama. Humnootiin nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummoota Lebaanon kibbaa keessa jiran humnootiin Israa'el Lebaanon kibbaa keessatti badiisni dhaqqabsiisan itti fufee jiru yaaddessaa ta'uu ibseera. Waraanni Israa'el akka jedhetti haleellaan jimaataarraa raawwatame meeshaalee waraanaa Hizbollaa harka kan seenne gochuurratti kan qiyyaafate ta'uu fi isaan waliin waraana lafoof qilleensarraa waggaa tokko oliif hanga dhukaasa dhaabinsi ji'a darbee irratti walii galametti gaggeessaa turre jedheera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti barattoonni shamarranii kanneen amantaa musliimaa hordofan uffata hijaabaa uffattanii mana barumsaa hin seentan jedhamuun torbaanota lamaaf gara mana barumsaa hin deemne jechuun komatu. Gabaasa Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa erge kanattaanee dhiyaata. Nano Tigray Magala Aksumit Tibaratoni Shamarani Amanta Muslima Hordofan Hijabi Ufatani Mana Brumsa Akahin Senet Orkamun Torbanu Talamandar Banif Barumsa Addan Kutani Jurujachun Baresam Manamare Islamumma Nano Tigray Haji Muhammad Kaisai Sagale Amerikati Himaniru Jeonkolole Sadar Berrakase Hijabi Ufatani Mana Brumsa Sen Walinka Walkabaten Waligalte Ragahamud Abamukan Himan Haji Muhammad Yerusan Rajal Kabes Abanisani B. Robert Nothanani Chaf Bexus, De Bigari Argatus Hojira All Maisaf Garuji Jiram Hinjurujalan.
Abracho Satanau and Yaru.
Refensa Sani Hagugatani Akademan Kan Argun Hine Yamam Nef, Refensa She Argun Akahir Rangerani, Sera Amantichati. Jalan Baraton Muslima Shamarani Ufata Hijabi Hagugatan Kan Ufata Dambi Yokan Uniformi Manabrumsa Isani Wali Wal Fakat Manimbar Nota Keset Ufachua Kadandan Bara Kumalamat Seri Akabiyat Bayeru Akajurus Ipsaniru Shamaran Sera Amantaka Hinordof Netai Sumfulata Mahinka Bukanjalan Haji Muhammad Kesuma Baratota Kormata Biyale Sakutaku Alamafafulatanif Yerongal Me Isanjala Darbajras Jechundubatu
Andanya inda yamibal semesti itu nabara kaza iya cemara.
Akas jero. Tokofa mana barumsa inda ya kanjalamu ture. Acis dabaladu fun mana barumsa war I kanjalamu kalai berki kanjalamu fi. Waluma galat timanin barnota afuru ragahaniru. Uya guya ti dabaladu fera. Kanaf yero amma baratoni barumsa raba aniru. Wanti sedi bummo jiota sedi gutu baracha kanturan baratoni kutakuda lammafa yero amma yero karamar sariti yokan online da kormata kutakuda lammafa galmani da galmichis torban kana kesa tumurama baratoni muslima kan aksum hanga ammat ingal mofne baratoni muslima shamarani aksumra torbanu salamaf barnotara Injiran. Rakinich akahi katufis biro barnotana nichafi kambulchin samagala aksum walin mariacha akajiranis eraniru. Shamari manabarumsa aksum sadarka lammafat kutakuda lammafa barattu kan makanishi akahi muhim fene sababa warana turen waggota lamaf garaboda tihafne rajette ammasimmo sababa uffata hijabi in uffattan jayamnef kormani kutakuda lammafa nudarbuf jirajetti.
Ani barattu kutakuda lammafati. Himmi tokkofani unkuchin jala darbaa jira unkicha guutuudhaaf immoo hijaaba keessan baastanii guutu qabdanii nuun jedhan nuyi an barbaannu haqaa hijaaba keenya uffannee seenu barbaanna sababni isaas shari'aan hin eeyyamu furmaanni isaas an itti fufuu fi ariifachiisaa ta'uu qaba amma ammaatti mirga keenyaa nuuf kabajamaan jiru dirqama barachuu barbaanna.
Dhimma kanarratti biiroo barnootaa naannicharraa kantiibaa magaalaa Aksumii fi waajjira barnootaa kan magaalaa Aksumirraa yaada isaanii argachuuf irra deddeebbiin yaallus hin milkoofne. Barattoota shamarranii kanneen hordoftoota amantaa musliimaa ta'an uffata hijaabii uffatanii gara mana barumsaatti akka hin seenne warra dhorkaniiran keessaa tokko mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Aksum yommuu ta'u itti aanaa dura taa'aa mana barumsichaa kan ta'an barsiisaa Gabra Masqal Gabra Egzaabeer manni barumsaa siyaasaa fi qabiyyeewwan amantaarra bilisa ta'uu waan qabuuf kun waan yeroo hundumaa taasifamudha jechuun himu. Qajeelfamni caaseffama manneen barnootaa naannoo Tigraay manneen barnootaa amantaa fi siyaasarra bilisa ta'uu qabu jala. Barataan eenyuyyuu mana barumsaa isaa keessatti waan amantaa calaqqisiisu uffachuu hin qabu. Kiristaanni fannoo yookaan masqalii fi marata mataatti kaayyachuu akkasumas musliimonni hijaabii yookaan koffiyyaa godhachuun hin eeyyamamu. Mana barumsaatti uffata dambii yookaan yuunifoormii mana barumsichaa qofaatu uffatamuu qaba. Barattoonni hangi murtaa'an hijaabii keenya hin baasnu jedhanii ture. Amma garuu tokko tokkoon qajeelfama mana barumsichaa hordofuun seenaa jiru. Itti dabaluunis hojumaanni kun waggootaaf kan turedha jedhanii bara kana garuu kanneen kaayyoo siyaasaaf oolfachuu barbaadanitu ajandaa taasifate jedhaniiru. Dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera barnootaa mootummaa federaalaa irraa ibsa dabalataaf gaafanne dhimmichi kan biiroo barnootaa naannichaa ilaallatudha jedhaniiru jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa ergeeru. Ayye amma mo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati nuwaliin tura. biya Senegal ke sekanjuran omistoni ashanguliti ada fi safu ofi chalakisan omishu jalkabu isani dubatu ashanguliti kanadura bifa adi kankabu kofayoto amma garu kan ijolle isani fakatu omishu dan ijollen akakesato forgan gochu bar akabar badan ibsu gabasa nigoda dione tujubena katanu tiliesiti
Senegal kesa kanen ashanguliti omishan ayana dalota Jesus Christos yokan Christmas in osonga endura fein omishasani gudda dabala arga jiru kanen omisha kana gurkuranis omishale kulkulina olana qaban kanen adaf safu biyetti calakisan esun mamilto tawajjuf abdata jiran harkicalan muslima katate Senegal ada cima kan amantan addada Ayana wali wali qoddachuudan walin gammadun kabajan qabdi kesattu magala guddo biyetti Dakar kesat mudde kes ifsatin dandin fayame ayanni dalota Jesus Christos yokan Christmasin fakkenya kanati gabana yanas jallatamaf matin biyetti Afrika dia kana kesa kinna wali kinnan bitatu Gosa ashanguliti yeu jedamu omshuf gargartu hundesitu katate awagaya jagaban ittiho ekan ayana Christmas irratti ashanguliti kanneen gurguran keessaati erga intala durba godhatteef ashangulitiin aadaa shee calaqqisan baay'ee akka hin jirre hubatte booda daldala kana jalqabde ashanguliitiiwwan ofii ittiin taphataa turte keessatti of arguun dandeenye kanaaf maqaa gosa kan ofii uumuuf murteessinee jetti gaa'een ashanguliitiin yeewu akkaataa rifeensaaf uffata Afrikaa kan agarsiisan yoo ta'u ergaawwan afaan biyya keessaa bal'inaan dubbatamu woloof jedhamu irratti barraa'uudhaan qophaa'e yaanni kun ammallee warra Senegaal tokko tokkoof haaraa yoo ta'u yeroo tokko tokko ashanguliitii adii qabdi yoo ta'e gaafatu yookaan barreeffamni sun afaan faransaayiin akka ta'u barbaadu oomishtoota biyya keessaa keessaa tokko raakii daafee ashanguliitii Senegaal aliifaa jedhamu ashanguliitii aadaa Senegaal kabaju oomishte oomishaaleen ishee moodeliiwwan tapha wal'aansoo aadaaf ashanguliitii bifa gogaa adda addaa dabalate kan albiinoo of keessaa qaba daafeen fedhiin meeshaalee ashanguliitiiwwan isheef jiru dabalaa jira garuu oomishaalee gatii salphaadhaan biyya alaatii galfaman waliin dorgomuun rakkisaadhaa jetti Senegal keessatti yeroo baay'ee hanqinni meeshaalee yookaan maallaqaa waan jiruuf ashanguliitii baay'inaan oomishuun rakkisaa ta'a qormaanni guddaan maqaan yookaan biraandii addunyaa waliin walbira qabame yoo ilaalamu ashanguliitiiwwan kana gatii Senegal keessatti madaalawaa ta'een gurguruuf gaa oomishuun dandeenyu jechuun ibsiti daafeen raabsitoonni waggoota dhiyoo asitti gurgurtaan dabaluu argan hanqinni kun akka jiru ni beeku raabsa ashanguliitii Dakar keessatti argamu kan Kids Palace jedhamuuf hojii geggeessituu olaanaa akka ta'an Faatimaatu Diyoop akka jedhanitti ashanguliitiiwwan kun maatii ashanguliitii barnoota kennan aadaa Senegal calaqqisiisan barbaadan biratti battala gurguramu. Yeroo hunda utuu walirraa hin citin gabaaf oomishaalee dhiyeessuu hin danda'u jedhu Diyoop yeroo tokko tokko sababa hanqina meeshaalee dheedhiitiin yookaan dhimma faayinaansiitiin meeshaaleen dhumu yeroo baay'ee oomishtoonni biyya keessaa qormaata kanatu isaan mudata rakkoon kun jiraatus daafeen fedhiin ashaanguliitii Senegaal cimaa ta'ee akka turu abdii qabu ijoolleen ashaanguliitii isaan fakkaatan argatu jedhanii amanu. Kun dhugumatti hawaasa hunda bakka bu'a daa'imni kamiyyuu ashaanguliitii keenya keessatti of arguu danda'a jedhan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti ammas nu waliin tura. Guddina teeknoolojii waliin kan dhufe miidiyaan hawaasaa akkuma faayidaa isaa ogummaa gaazexeessummaa fi miidiyaalee idilee irratti dhiibbaan inni qabu maaliin ni kan jedhu irratti gaazexeessitoota lama waliin turtii taasisneerraa qophiin kun irra deebiitiin kan dhiyaatudha. Kunoo. Namoomsa Admaasuu kana dura miidiyaalee garaa garaa keessa kan hojjeteeruu fi ammas televiziyoona Itoophiyaatti gaazexeessaadha. Midiyaan hawaasaa erga dhufee sirni gulaallii isaa daangaa waan hin qabneef safuun ummataallee akka cabu taasiseeraa jechuun ibsa.
Erga midiyaan hawaasaa dhufee wantoonni baay'een gaazexeessummaadhaan gulaalamanii safuu ummataa cabsan jedhu akka feete akka ta'u taasiseeraa jechaadha. Adeemsi gulaalla isaanii baay'ee dadhabaa iddoo kaanitti immoo hin gulaalanii yoo ta'a yookaan immoo vaayilent viidiyoos yookaan wantoota dhibbaa uumuu danda'an miidhaa qaban jedhee hambisu darbee malee safuu uummata hundumaa beeku miidiyaan hawaasaa. Kanaaf akka feete dabarsa wantoota baay'ee.
Beekaa Atoomaa amma Addis Istaandarditti gaazexeessaa kan ta'ee fi miidiyaalee garaa garaa keessa hojjechuun muuxannoo waggaa dheeraa qabu miidiyaan hawaasaa gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleeraa jechuun ibsa.
Akkamitti yoonaan jettee. Hojiin gaazexeessaa jalqabumayyuu odeeffannoon tokko dhuga qabeessummaasaa mirkaneessee namatti himuudha. Kanaafuu hojii dabale gaafansi hin jedhu sooshaal miidiyaan maal fidee dhufe odeeffannoo dogoggoraa yookiin odeeffannoo dhugaa hin taane sababa adda addaatiin yookiin immoo akka adda addaatiin kan himamu. Sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee yookiin immoo qaama to'atu tokko malee namni dhuunfaa tokko akka barbaadetti waan itti dhaga'ame. Waan arge waan dhagee barreessaa oola tamsaasaa oola kanaaf gaazexeessaan immoo waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kana waan namni barreessu kana jala bu'ee hordofee dhugaa ta'uu isaa mirkaneessee nama isa dhaggeeffatuuf hima jechuudha. Kanaaf hojiitti dabale gaazexeessaatti jechuu hin danda'ama. Hojii dabaluu qofa osoo hin ta'in hojii gaazexeessummaa caalaatti akka ulfaatu taasiseera. Maaliif akka ulfaatu taasisaa wanti amma siin jedha kuni. Yeroo barbaada odeeffannoo tokko mirkaneessuun dhugummaa isaa mirkaneessuun yeroo qofa immoo osoo hin ta'in leenchaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waanta isaa mirkaneeffachuun kanaaf.
Namoomsaanis yaada gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleerra jedhu yommuu ibsu.
Ajandaa biyyootaa ajandaa mootummootaa miidiyaan hawaasaa fidee ofii haga xumurutti bara irra geenyeera jechuudha. Inni kun ajandaa yeroo sitti uumu. Miidiyaaleen idilee kan karoorfatan kan maal jedhaniin alatti ajandaa sooshaal miidiyaadhaan dhufetti biizii ta'anii isarratti deebii kennisiisuu irratti dhimmuu jechaadha.
Sooshaal miidiyaan yookaan miidiyaan hawaasaa ajandaa miidiyaalee idileef uumeera gaafa jennu gaheen gaazexeessaa as keessatti maal ta'uutii qaba silaa amma wanti wal dhoksuu hin dandeenye gaazexeessaanis. Ajandaawwan miidiyaalee hawaasaarra barbaaduutu isatti salphata malee ajandaawwan hawaasa keessa gadi bu'ee yookaan dhibee hawaasaa gadi bu'ee qorachuun hagas mara hin mul'atu. Qaawwaa gaazexeessaan asirratti qabu akkamittiin ibsuutii dandeenya? Miidiyaalee hawaasaa kana waliin gaazexeessaanis kufeera jechuu hin dandeenyu?
Iddoo kanatti waa lama ilaalla. Inni jalqabaa maal inni mislifummaa? Gaazexeessitoota as dhiyoo gaazexeessitoota yaangi jennu akka keenyarratti. Amala mislifummaa amala hojii dadhabaa akkasitti akka dhufan godheera miidiyaa hawaasaarra bifa salphaan waa tokko argatee dhaqee dhimma sanarratti akka xiyyeeffatu sana booda gara miidiyaa idileetti yeroo fidu ummannis miidiyaan idilee yoo amma kana beekamtii kenne wajjin deeme ummannis xiyyeeffannaan isaa gara sana ta'aa jechaadha. Inni lammaffaa maalinni gaazexeessaan dhimmi miidiyaa hawaasaadhaan ajandaan uumame tokko yaada bitaa mirgaa isa miidhames dhimma miidhaadha. Yookaan dhimmi sun iddoo ka'umsa isaa fi abbaa deebii irratti kennu waan guuttate miti jechaadha yeroo baay'ee. Kanaaf yeroo dhimma hawaasa guddaa ta'ee ajandaas ta'u gaazexeessaan gara maaliitti deemaa dhimma kana isa ilaallatu hundumaa dubbisee gara baalaansiitti fidee meenistiriimiidhaan yookaan miidiyaa idilee televizyiina reediyoo maxxansa barruuwwan isa. Kanatti waan baalansii isaa eeggate yookaan waan madaala isaa eeggate yaada bitaa mirgaa fuudhee dhimmi kun akkas ture asii ka'ee asitti xumuramee dhimma kana kanadha eenyuun ilaallata deebii irratti kennisiisee guutuu isaa hojjechuutti deemaa jechaadha.
Miidiyaaleen hawaasaa hordoftoota miidiyaa idilee hiruu bira darbe nageenya gaazexeessaaf illee yeroon itti balaa ta'an mul'ataa jira. Kunis jala.
Gara biyya keenyaatti immoo yoo gadi dhiphisnee ilaalle. Wantoonni marsaalee hawaasaa irratti qoodaman odeeffannoowwan garaagaraa namni maxxansu maal godhu hundi yeroo baay'ee nama yookiin sabaan yookiin amantaadhaan yookiin kan gargar qoqqooduudha. Namni si dhaggeeffatu namni si daawwatu yookiin si hordofu yookiin gartuu tokkotti hiramaa inni kaan inni hafe immoo gartuu isa biraatti deemaa jechuudha. Kanaaf ati akka gaazexeessaatti waan baalaansirte waan achi garee tokkottis hin loogne waan garee kanattis hin loogne hojjette. Oodiyensii malee iyyuu hafuu dandeessa jechuudha. Chaaleenjiin amma gaazexeessitoota hedduu mudachaa jiru, nuyiinsu mudachaa jiru gaaf jennu waan akkanaati. Akka gaazexeessaatti nageenya magaazexeessaaf iyyuu baafidee dhufa sooshaal miidiyaan maalif arrabsamuu dandeessaa, doorsifamuu dandeessaa, waan ati hojjettu namni hin jaalanne nama dhuunfaa ta'uu danda'a, garee gurmaa'ee wayii ta'uu danda'a, qaama mootummaa ta'uu danda'a. Chaaleenjii yookiin dhiibbaa sooshaal miidiyaan gaazexeessaatti fidate tokko nageenya gaazexeessaatti kan wal qabatudha.
Aangawoonni mootummaa gulantaa garaagaraa irra jiran fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii qabaachuun waan gaafatamuu qaban dhiisanii waan ofii barbaadan qofa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun miidiyaalee idilee fi gaazexeessitootaaf qormaata biroo akka ta'e keessummoonni koo lamaan walii galu. Hinumaayyuu jedha lammoomsaan.
Aangawoonni hedduun haga garee yookaan raayyaa sooshaal miidiyaa haga hundeeffachuutti kan ga'an jiru. Gaafa inni waa tokko maxxansu guutummaa maxxansa sanaa kan waliin ga'anii fi haga hundeeffachuutti jechaadha. Yookaan kafalee ta'uu danda'a yookaan hariiroodhaan ta'uu danda'a. Gurmuus miidiyaa hawaasaa haga hundeeffachuutti kan babal'ate yeroo jira jechaadha. Taajabbii kooti bilee.
Beekaan immoo aangawoonni mootummaa fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii irratti ibsa baasuun akka carraatti fudhachuu dandeessa. Garuu immoo jedha.
Qaama mootummaa ta'an itti gaafatamummaa qaban argachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu dhimma sana irratti gadi ba'anii ofii isaaniitiif iyyuu barreessaniiru yoo ta'e yookiin ibsa kennaniiru yoo ta'e gaazexeessaan waan sana fayyadamuu danda'a akka carraatti. Garuu rakkoon isaa maayini, dhiibbaan isaa maayini, sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti waan ofii isaanii jechuu barbaadan akka ofii isaanii jechuu barbaadanitti jedhu malee gaaffii gaazexeessaan gaafatuuf deebii kennuudhaaf gaazexeessaan waan uummanni baruu barbaada jedhee yaadu kan inni gaafatu waan uummanni baruu barbaadu sana argachuun baay'ee ulfaataa ta'a jechuudha.
Haala ammaa kanaan yoo itti fufe miidiyaaleen idilee miidiyaalee hawaasaaf bakka dhiisanii harka kennatu moo ariitii miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jedhudha. Keessummoota koo namoomsa Admaasuu fi Beekaa Toomaa guddaan galateeffadha. Nagaan. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken dhiyeenya akka dubbatanitti waggaan kun Iraaniif gaarii turre. Ergamtoonni ishee Hezbollaa fi Hamaas akkaan dadhabaniiru. Biyyi michuu ishee dhiyoo ture mootummaan Assaad kufeera. Misaayilonni Iraan kan bu'aa qabu akka hin taane mirkanaa'eera. Caasaan ittisa qilleensaa ishees manca'ee jira. Sirnichi laaffataa ta'us mootummaan Iraan uummata Iraan keessumaa kanneen sagalee mormii dhageessisan yookaan oduuf odeeffannoo mirkanaa'aa kennan irratti irree isaa jabaa agarsiisuuf ukkaamsuu itti fufee jira. Kanaaf fakkeenyi baatii muddee keessa gaazexeessaa kan ta'e Reezaa Vaalizaadee kan jedhamu lammii Ameerikaa hidda dhalata Iraan irratti mootummaa diina ta'e waliin walii galuu mannaan jedhu irratti dhiyaate hidhaan waggoota 10 innaatti murametti. Vaalizaadee kan Yuunaayitid Isteetsiin maallaqaan deeggaramu raadiyoo Faardaa, caasaa raadiyoo Firii Yuroop, raadiyoo Libertiif buufata ejensii miidiyaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAGM jalatti damee sagalee Ameerikaa kan ta'eef hojjeta. Bara 2022 dhaabbata kana gadhiisuudhaan caasaalee oduu afaan Faarsi adda addaa keessaa hojjeteera. Reezaa Vaalizaadee guraan dhala bara 2024 maatii daawwachuuf gara Iraanitti kan deebi'e yoo ta'u, dhuma baatii fulbaanaa keessa to'annaa jala oole. Sadaasa keessa yeroo 2 mana murtiitti innaa dhiyaatu bakka bu'aan abbaa alangaa tokkollee hin argamne. Bakkasaa abbaan murtii gahee sana fudhate. Adaba hidhaa waggoota 10 dabalee Vaalizaadee uggura imala waggootii 2 adabaawwan kan birootitti murame. Yeroo ammaa mana hidhaa Eevriin keessatti hidhamee kan jiru yoo ta'u mirga daawwatamuus sarbamee jira. Ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti dubbiimaa ministirii dhimma alaa Maatiyu Miilar adaba Vaalizaadee irratti murame cimsanii balaaleffachuudhaan battala akka gadhiisamu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Iraan keessa martinu akka hiikaman gaafataniiru. Akt mitukku. Gareen gaazexeessota daangaan hin ugurree Reporters Without Borders jedhamu bara 2024 keessa kan maxxanse agarsiiftuun ragaa pirasii walabaa biyyoota gamaa gamaman 180 keessaa Iraaniin toora 176ffaarra kaa'ee jira. Gamaagamni kun akka mul'isutti Iraan addunyaarraa biyyoota walabummaa pirasii akkaan ukkaamsan jedhaman keessaa tokko taatee itti fufteetti. Feestivaala Shaabee yada jedamu kallamni wan iran halkan era wagga jechun kabajan irat ibsa deenye kennanin dubbi makata niler akajedanet guya shabe kanarat digirsa ummata iranif qam irade bi umr kanesina hamlesan hacucca kana durat tagarsi sanif wala bumma hinrafamnef ijejebumma san qaban addunya jajjabesa egeren ifambur akadufu bubachudan qabso sani kesat cina sani dabban najedan jechudan gulalan harqa yada satumura
Sekarang thali ke nyahar, apa kini sebenarnya semarang tiga lembah, halkan gari, sorban gari.